Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 24-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 45-րդ օրը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվին կոչ է անում բացել Միջանցքը, արձագանքներ դիտորդական նոր առաքելություն գործողելու եվրոպացիների նախաձեռնությանը, ողբերգական հրդեհը արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կկանչվի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Թուրքիայի կոշտ դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքենը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին կոչ է արել անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը։ Պետքարտուղարության մամլոյացարայության փոխանցման փերախոսազրույցում Բլինքենն ընդգծել է, որ ճգնաժամի վտանգը խաթարում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հեռանկարները։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը հերքելով Լաչինի միջանցքը փակ լինելը, մանրամասները լուրերից հետո։ Մեկնաբանելով Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու Բլինքենի կոչը Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան հակամարտության արդյով Երակոմ պայմանավորվածությունների մասնակից շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները և բարդ աշխատանք է տանում Երևանի ու Բաքվի հետ, թե կոնկրետ որ հարցերի շուրջը Մոսկվան բարդ աշխատանք տանում երկու երկրների հետ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի պարզաբանել։ Եվրամիության առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ներառյալ ների սահմանազատման գործընթացը, որը պետք է իրականացվի երկկողմանի հիմունքներով, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Հայաստանի տարածքում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը։ Բաքուն ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը ներկայացրել Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների իրավունքների ոտնահարման մասին հուշագիր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն այդ փաստաթուղթը հիմնված է մեջբերում 30 տարվա անարդարությունը փաստող հազարավոր էջերի ապացույց ների վրա։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, որ ներկայացված ապացույցների հիման վրա Բաքուն դատարանից պահանջել է Հայաստանը ճանաչել որպես ադրբեջանցիների մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարման պատասխանատու։ Հրդեհը բռնկվել Ստամբուլի Քարաքոյ թաղամասի հայկական կաթոլիկ եկեղեցում, 2 մարդ մահացել է, ևս 2-ը վնասվածքներ են ստացել։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն փրկարարներին հաջողվել է մարել կրակը, իրավապահները հետաքննություն են սկսել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը կրկնել է հրաժարականի դիմումը ըստ օրենքի 1 շաբաթվա ընթացքում։ Դիմումը կրկնելու դեպքում հրաժարականն ընդունվում է Գրիգորյանի խոսքերով, հրաժարականի պատճառը այլ աշխատանքի անցնելն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Արցախը չունի կանոնավոր տրանսպորտային կապ Հայաստանի հետ, սակայն պատուհաններից դուրս կախված 120 000 սպիտակ դրոշներ տեսնելու Բաքվի երազանքը չի իրականացվում։ Մարդիկ համառորեն շարունակում են գոյատևել այդ հիրավի անտանելի պայմաններում։ Շրջափակում օր 45-րդ լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում ու Արցախի շրջաններում այսօրվանից դադարեցվում է գազալցակայանների աշխատանքը։ Խողովակներում մնացած կուտակված գազը տրամադրվելու է միայն հիվանդանոցներին ու կենսական նշանակության օբյեկտներին, տեղեկացնում է Արցախի օպերատիվ շտաբը։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախ մտող գազատարի փականը, թույլ չի տալիս վերականգնել էներգամատակարարումը։
Շրջանա եւ նամանավաց Ստեփանակերտը ինքը ադապտացված է գազային տաքացուցիչներով, որպեսզի տները տաքացվեն, եւ տները եւ հիմնարկները եւ դպրոցները, հիվանդանոցները բոլորը գազից են կախված, եւ դա շատ ավելի ծանրացրել է ժողովրդի վիճակը։
Ստեփանակերտի 60-ամյա բնակիչ Գայանե Արստամյանը մտածում է փայտե վարարան տեղադրելու մասին, եւ որպեսի հետագայում էլ իր բնակարանի ջերմաստիճանն Ադրբեջանի քմահաճույքից կախված չլինի, պիտի արևային կայան տեղադրի ու իր խոսքով ապահովի իր էներգետիկ անվտանգությունը։
Լեռնային գոտի եկնենք, անկախություն բանից տներում ցուրտ, այո, նամանավատ եթե ունես տունը ծերեր ունեք, դեռի ասենք ոչ ծերերն են մշում, ցուրտ, այո։
Հոսանքի հովարային անջատումներ գազի մրցակայություն կտրոնով տրամադրվող մի քանի տեսակի մթերք միայն։ Կյանքն այսպիսին է Արցախում շրջափակման 44-րդ օրը։ Մարդան 3 երեխաների հետ անցնում է սուպերմարկետների դատարկ ցուցափեղկերի միջով, խանութից դատարկ էլ դուրս կգա։
Երեխաների հետ շատ դժվար է։ Կարելի ասած, առնում ենք, գնում ենք այն ամենը, ինչ որ նախատեսված է տալոների մեջ։ Ավելորդ բան չկա գնելու, երեխաները անընդհատ պահանջում են, ուզում են, դե բացատրում ենք, որ ժամանակի հարցը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Ճիշտ է, հիմա այդտեղ ադրբեջանական դրոշներն ու բնապահպանական պաստառներն ավելի շատ են, քան բուն ցուցարարները, բայց միևնույն է, ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղապահների մեքենաների համար։ Նաև երբեմն այդտեղով կարմիր խաչի մեքենաներն են անցնում։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից 11 հոգի հենց կարմիր խաչի մեքենաներով շարժվել են դեպի Հայաստան, միանալու իրենց ընտանիքներին։
Միջազգային համայնքը, ՄԱԿ-ը, Եվրոպական քաղաքական իրավապաշտպան կառույցները, տասնյակ պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ընդունում են բանաձևեր, հրապարակում են դատապարտող հայտարարություններ, կոչ են անում Բաքվին դադարեցնել միջանցքի շրջափակումը։ Առայժմ Բաքվի ռեժիմը մնում է անդրդվելի, միայն կոչերով հարցը չի լուծվում։ Ահա նախորդին նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն է զանգահարել Ադրբեջանի նախագահին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը բացելու հերթական կոչն է հնչել Միացյալ Նահանգներից, որին Բաքուն պատասխանել է, թե ճանապարհը շրջափակված չէ։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ է հեռախոսազրույց ունեցել։ Կոչ արել անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը առևտրային փոխադրումների համար։ Նույն հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Բլինքենը բարձրացրել է նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները։
Պետքարտուղարը հրախուսել է նախագահ Ալիևին կրկնապատկել ջանքերը Հայաստանի երկողմ խաղաղ բանակցություններում,
ասված է հաղորդագրությունում։ Հեռախոսազրույցի մասին Թվիթերյան գրառում է արել նաև ինքը Բլինքենը, նշել, արգելափակված ճանապարհը ամեն օր խաթարում է խաղաղության ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը։
ԱՄՆ-ն հանձնարու է աջակցել այդ ջանքերին։
Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին կրկնել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, հերքելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը։ Դադարեցնել հանքավայրերի մեջբերեմ անօրինական շահագործումը Ադրբեջանի տարածքում, ապահովել մշտական մոնիտորինգ ու ստուգումներ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ալիևն էլ այս պահանջներն է դրել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պնդել է, որ Բաքուն հավատալի է խաղաղության գործընթացին և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Միայն երկկողմ ձևաչափով և Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Բլինքենը նաև Հայաստանի վարչապետի հետ էր հեռախոսազրույց ունեցել մի քանի օր առաջ։ Առաջին անգամ չէ, որ Միացյալ Նահանգները հորդորում է վերաբացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Այս 44 օրերին նաև Եվրամիությունն է նմանատիպ կոչեր արել, Ռուսաստանը բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, բայց ապարդյուն։ Կոչերը դժվար թե ազդեցություն ունենան, Հայաստանի կարողություններն է պետք ավելացնել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը։
Լավագույն տարբերակը, որը որ կստիպի Ադրբեջանին փոխելու իր քաղաքականությունը, դա երկկողմ աշխատանքն է Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության կարողությունների ավելացման ուղղությամբ։ Առաջին հերթին խոսքի արկը գնում է ինքնապաշտպանական կարողությունների։ Այս ուղղությամբ խիստ մակերեստային քայլ, որպես կարելի է գնահատել այդ եվրոպական ռիտորցական առաքելության բացազատումը Հայաստանի Հանրապետության ծամանների երկայնքով, որը հայտի չափով թափանցիկություն և հաշվետվողականություն է բերում ադրբեջանական սահմանին։
Կաուշագրավ զուգադիպություն, որ այլևս զարմանքել չի հարուցում։ Եվրոպայի և ընդհանրապես արևմուտքի միջամտությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը հավասարապես զայրացնում է թե Ադրբեջանին և թե Ռուսաստանին։ Մոսկվան նկատել է տալիս, որ միայն ռուսական կողմը կարող է այստեղ կոնկրետ աշխատանք կատարել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համար, բայց կոնկրետ դեպքերում, լինի դա միջանցքը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, Մոսկվան համեստորեն լռում է։ Եվ հենց արևմուտքից փորձում են մի քայլ անել ռուսներն ու ադրբեջանցիները, խոսքները մեկ առած սկսում են քննադատող կամ դատապարտող հայտարարություններ տարածել։ Այդպես է նաև դիտորդների հարցում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը նախորդին հաստատեց Հայաստանում դիտորդական նոր առաքելություն ստեղծելու որոշումը։ ԵՄԱ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի խոսքով առաքելությունը կազմված է լինելու մոտ 100 եվրոպացի մասնագետից։
Հայաստանում հիմնվում է Եվրամիության նոր ամբողջական քաղաքացիական առաքելությունը մոտ 100 անձնակազմով։ Առաքելությունը դիտարկելու եւ տեղեկացնելու է տեղում իրավիճակի մասին, նպաստելով մարդկանց անվտանգությանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։
Security and confidence building between Armenia and Azerbaijan.
Առաքելությանը 2 տարվա մանդատ է տրված, կենտրոնակայանը Հայաստանում է գտնվելու։ Այն կաջակցի նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հովանու ներքոընթացող բանակցային գործընթացին, հայտնում են Բրյուսելից։ Ադրբեջանական կողմը այս երկարաժամկետ առաքելությանն իր համաձայնությունը չի տվել։ Մինչ պաշտոնական Երևանը ողջունեց Եվրամիության որոշումը, Բաքուն հայտարարեց, թե առաքելության առկայությունը չպետք է օգտագործվի խաթարելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարգավորման գործընթացը, ներառյալ սահմանազատումը։
Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Եվրամիության առաքելության մեկնարկը քննարկելիս առավելագույն ուշադրություն կդարձվի անցյալի փորձից անհրաժեշտ դասեր քաղելուն,
ասված է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Ավելի վաղ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե Ադրբեջանը համաձայնել էր միայն եվրոպացիների նախորդ երկամսյա դիտորդությանը և պնդել, թե նրանց նոր երկարաժամկետ առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Օրերս նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անդրադարձել թեմային.
Полностью готова. Армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом.
Չնայած որ մենք դաշնակիցներ ենք եւ հապկայտ առաքելությունը լիովին պատրաստ է, հայկական կողմը նախընտրում է պայմանավորվել, որ այնտեղ երկարատև կտրվածքով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայվի։
Լավրովը շեշտել էր նաեւ, դա Հայաստանի իրավունքն է, բայց պետք չէ մոռանալ, որ խոսքը Ադրբեջանի հետ սահմանի մասին է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը զգուշացրել էր, եթե այդ առաքելությունը տեղակայվի առանց Ադրբեջանի համաձայնության, դա կարող է հակառակ արդյունք տալ եւ կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել։
Հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած սարսափելի հրդեհի գործով կան պաշտոնանկություններ, բայց 19 զինծառայողների եղերական մահվան գործով մեղադրանք դեռ չկա։ Ինչ են անում իրավապահները և ով կամ ովքեր ի վերջո կկանգնեն դատարանի առաջ կամ արդյոք որևէ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները 15 զինվորի կյանք խլած հրդեհի գործը քննում են նաև զինվորական պաշտոնական ամփոփության հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ այդ հոդվածն ավելացրել են քննության արդյունքում ձեռք բերած նոր տվյալների հիման վրա։ Ողբերգական միջադեպի ժամեր անց քննություններ ընթանում զենք զինամթերքի վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Այժմ քննությունն ընթանում է այս երկու հոդվածներով։ Ազատ Գյուղի տանը 22 հոգանոց վաշտի հետ տեղի ունեցած դժբախտ դեպքի գործով մեղադրյալներ ու ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Հարցաքննվել են տասնյակ զինվորականներ, այդ թվում դասակի հրամանատարը, որը հերքել է քննության հիմնական վարկածը, թե զինվորական կացարանում և տարածքում բենզին է եղել։ Քննության հիմնական կացն այն է, որ վաշտի կապիտանը բենզինով փորձել է վառել փայտի վառարանը և հրդեհ է բռնկվել։
Ամբողջ գյուղ, ամբողջ երևի թե Հայաստանն է ձգում, իհարկե ոչ միայն պապիկ, այլ մեր հենց 15 զավակների համար, մեկը մեկի լուսավոր, պայծառ, երեխեք, բայց ինչ արած։
Աչաջուր գյուղում սուք է, երեք հողին են հանձնել զոհված զինծառայողներից Պավլիկ Աբազյանին։ 19-ամյա Պավլիկը կես տարուց պետք է տուն վերադառնար, ասում է երիտասարդին 8 տարի ինֆորմատիկա դասավանդած գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ստելա Փիրումյանը։
Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց պոլիտեխնիկ, այդ ամառվա զորակոչին զորացրվեց բանակ, 6 ամիս էր մնում, որ պիտի ավարտել երեխեն բանակը, նոր ուսումը շարունակեր։
Աչաջուրում հպարտությամբ են խոսում Պավլիկի մասին, տղան չեմպիոն էր։
Դպրոցական տարիների ընթացքում զբաղվել է կարատեով, բազմակի անգամ չեմպիոն ա եղել, այդ բնագավառում սիրել ա շատ սպորտը, կարատեն, նույնիսկ դպրոցի երեխեքը քանի օր այդ վիճակում են եղել, նույնիսկ այն երկրորդ երրորդ դասարանի երեխեքը, որ սպորտի բնագավառում միասին են գնացել, մրցանակների բանի միաժամանակ միասին է գնացել են, որ ասած տրիների հետ միասին, որպես ծնողը հանդես եկել երեխեքի համար, այնտեղ բոլորի նկատմամբ փոխհատարությամբ լսված, շատ ենք ցավում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տվյալ ժամանակաշրջանում առավել ակտիվ և հարձակողական են ռուսները։ Ուկրաինացիները նրանց առաջխաղացումը զսպելու համար դաշնակիցներից պահանջում են ծանր տեխնիկա, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քննարկել են Ուկրաինայի տանկեր փոխանցելու հարցը։ Յենս Ստոլտենբերգը Բորիս Պիստորիուսի հետ հանդիպումից հետո վստահություն է հայտնել, որ Բերլինը շուտով կհայտարարի տանկերի վերաբերյալ որոշումը։ Նախարար Պիստորիուսը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշել։ Փոխարենն ասել է, թե Գերմանիան կօգնի Ուկրաինային հաղթել Ռուսաստանին։
Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային, որպեսզի նա չպարտվի այս պատերազմում, այլ հաղթի Ռուսաստանին։ Եվ դրա համար Գերմանիան անում է ավելին, քան գրեթե ցանկացած այլ դաշնակից բացի միացյալ նահանգներից։
Գրեթե մեկ տարի է, ինչ Ռուսաստանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է սկսել Ուկրաինայի դեմ, և մեկ տարի անց միայն Արևմուտքը սկսել է խոսել Ուկրաինային հարձակողական սպառազինություն համարվող տանկեր տրամադրելու մասին։ Պաշտոնական Կիևն էլ հայտարարում է, կա առաջխաղացումներ ռազմական օդանավերի հարցում։ Արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեման չի կասկածում, որ Ուկրաինան կստանա գերմանական Լեոպարդ տանկեր, նրա խոսքով մատակարարման շուրջ բանակցություն верchnakam pulumen.
Питання танків нам залишилося зробити останній півкроку і
танкери հետ կապված մնում է անել վերջին կես քայլը։ Մենք արդեն ստացել ենք բրիտանական Challenger-ներ, ինչն անհնարին էր թվում։ Մենք արդեն ստանում ենք ֆրանսիական թեթև տանկեր։ Ֆրանսիայում քննարկումներ են նաև Leclerc տանկերը մեզ տրամադրելու շուրջ։ Ես կասկած չունեմ, որ Leopard տանկերն էլ մեզ կհասնեն։ Մենք վերջնական փուլում ենք։
Я не маю сумнівів, що і Leopard-и до нас доїдуть. Ми знаходимося у фінальній стадії.
Անդորում Կուլեբան հուսով է, Կիևը ոչ միայն գերժամանակակից տանկեր կստանա Արևմուտքից, այլ նաև ռազմական ինքնաթիռներ։
У нас залишилися
Մեզ մնում է 3 մեծ հարց։ Մեկը, կարծում եմ, գրեթե լուծված է, դա տանկերն են, եւ երկու հարց, որ դեռ չեն լուծվել՝ հերահար հերթիռներն ու մարտական ինքնաթիռները։ Բայց տեղեկատվական տարածքում արդեն կա առաջխաղացում, կան քննարկումներ, մասնավորապես մեզ ռազմական օթանավեր դրամադրելու շուրջ։
Ի բոյվիլի տակի։
Միջ Արևմուտքը քննարկում է, թե ինչ զենք տալ Ուկրաինական բանակին ռուսներին հաղթելու համար։ Ռուսական ուժերը շարունակում են Բախմուտ քաղաքի ուղությամբ գրոհները, ընդ որում այդ գրոհներին արևմտյան հետախույզների տվյալներով մեծամասամբ մասնակցում են Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության վարձկանները։
Ուկրաինական պատերազմի ուղղակի հետևանքներից է ՆԱՏՕ-ին միանալու սկանդինավյան երկու չեզոք երկրների մտադրությունը։ Երեկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը հավանություն չի տալիս Շվեդիայի հայտին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Դանիացի աջ ծայրահեղական Ռասմուս Փալուդանը Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ այրել է մահմեդականների համար սուրբ գիրք համարվող ուրանը։ Եվ այդ արարքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի համար առիթ էր հայտարարելու, որ Անկարան չի աջակցելու Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin
Ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր թույլ են տալիս նման անարգանք մեր դեսպանատան առջև, այլևս չեն կարող ակնկալել մեր աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Կառավարության երեկվա նիստից հետո հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունից հետո ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պատրաստ են անդամակցելու Եվրոատլանտյան դաշինքին և ԱՄՆ-ն ուժեղ աջակցում է նրանց։
We strongly support their NATO candidacies. Finland and Sweden are ready to join the alliance.
Մենք ուժեղ աջակցում ենք նրանց թեկնածությանը ՆԱՏՕ-ին։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան պատրաստ են միանալ դաշինքին, ասել է Ned Price-ը, նշելով, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան դաշինքին միանալու ռազմական կարողություններ ունեն, նրանց հետ տասնամյակներ շարունակվող անվտանգային գործընկերություն ունեն, միասին վարժանքներ են անցկացնում, համագործակցում, կիսվում տեղեկատվությամբ, նրանք նաև պատրաստ են միանալ դաշինքին, որովհետև բարձր զարգացած ժողովրդավարություն ունեն, ընդգծել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ինչ վերաբերում է Շվեդիա Իմ Թուրքիայի դեսպանատան մոտ անցկացված ակցիային և ուրանը այրելու արարքին, ապա Ned Price-ն ասել է, որ պաշտպանում են միավորումների ազատությունը, խաղաղ հավաքների իրավունքը որպես ցանկացած ժողովրդավարության տարրեր և ընդգծել. Բայց ինչպես ասել է Շվեդիայի վարչապետը, շատերի համար սուրբ համարվող գրքերի այրելը խորը անհարգալից արարք է։
Արգելյուն քնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։